Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám pěkné dopoledne. Vzpomínáme na Miladu Horákovou, bude to 70 let od doby, kdy po vykonstruovaném procesu s přispěním tzv. Sovětských poradců byla popravena 27. června v roce 1950. Teď vychází knížka, která se jmenuje Jdu s hlavou vztyčenou a její autor, novinář a publicista Daniel Aniš je se mnou ve studiu. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem ráda, že v té knize jsem se dočetla i více, nejenom o Miladě Horákové, ale hlavně o jejím manželovi, Bohuslavu Horákovi, že se vám podařilo vlastně docílit toho, že i Jana Kánská, dcera Horákových, mluvila. Vy jste se s ní poprvé setkal, myslím, s Janou Kánskou ve Spojených státech, když jste tam pracoval jako zpravodaj.
Přesně tak, v roce 2006.
Bylo to těžké nějakým způsobem získat její důvěru?
Svým způsobem ano a vlastně velmi dlouho jsme vůbec o nějaké možnosti knížky nemluvili. My jsme mluvili o všech ostatních věcech. S Janou Kánskou se velmi dobře hovoří o americké politice, protože tam jednak žije a má dobrý pozorovací talent a taky si nebere servítky, když mluví o politicích, což se mi líbilo. A o našich dětech, o jejich dětech a teprve postupně, když například jsem se zeptal na nějaké věci v jejím rodinném domku, konkrétně na obraz její mámy Milady Horákové, který tam visí krásná kresba, tak mi říkala, to maloval otec, on měl velký výtvarný talent. A postupně jsme se dostávali vlastně právě spíš přes jejího otce k celému tomu příběhu. A v určité chvíli nejdřív to napadlo mě a pak, že by se mělo napsat o celé té rodině. Hmm. Ona ta knížka má podtitul Příběh rodiny Milady Horákové. A pak v jednu chvíli myslím, nebo vím, že i Jana se rozhodla, že chce, aby se vědělo o jejím tátovi. Hmm.
V té knižce jsou vzpomínky Bohuslava Horáka. To znamená, mám si to představovat, že po nějakých přátelských sezeních, kterých bylo určitě mnoho, ona přišla za vámi a řekla, hele, tady jsou tátovy poznámky, udělej s tím něco?
Přesně tak. V jednu chvíli přišla s takovým fascyklem rukopisným, celkem neuspořádaným, protože Bohuslav Horák sice má to asi 150 stránek, ale opravdu je to ve fázi, že by to potřebovalo hodně editovat redakčně a i historici by se na to museli kouknout, protože přece jenom už v těch 60. letech, kdy to psal, si některé detaily nepamatoval dobře, ale jinak jako osobní záznam člověka, někdy až deníkový, jak zpětně například líčil svůj pobyt v německých vězeních nebo tu klíčovou dobu mezi koncem války a nástupem komunistů v únoru, je to hrozně cenný, protože jsou tam opravdu postřehy člověka, který to žil a který cítil, co se blíží.
Říká novinář a publicista Daniel Aniš, dneska je hostem Radiožurnálu a my se budeme věnovat příběhu Milady a Bohuslava Horákových. Jestli máte nějaké otázky, napište je na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je dneska novinář a publicista Daniel Aniš. Bavíme se o rodině Bohuslava a Milady Horákových. Mně se líbí, že v té knize jsou šťastná léta těchto manželů. Jak vypadal?
Byli to mladí, energičtí lidé, oba velmi nadané osobnosti, každý trochu jinak. Milada Horáková byla výborná právnička, nesmírně angažovaná žena v tom nejlepším slova smyslu. Opravdu, když si čtete, co všechno zvládla, tak to je na několik životů. Bohuslav Horák byl muzický člověk, který ač byl vystudovaný, nebo byl vystudovaný zemědělský inženýr a pak i doktor technických věd, tak měl výtvarný talent, měl i talent slovesný.
Byl to náš kolega tady.
Byl to váš kolega, který tady měl výborný pořad. Dělali pořad sousedů Brázda a Rákos, kdy takovým osvětovým způsobem poučovali venkov a já jsem měl možnost pár těch nahrávek slyšet a číst ty přepisy a bylo to fakt plné energie takového vlastenectví. Teďkon musíme ten mladý stát vybudovat a být takovou tou inteligentní zemí uprostřed Evropy a ty šťastná léta, oni se vzali v roce 1927, v roce 33 se jim narodila dcera Jana a trvalo to do nástupu nacismu, do roku 39. Pak už začala ta rodinná tragédie, kdy nejdříve nacisti a pak komunisti tu rodinu rozbili.
Jaký byl Bohuslav Horák novinář?
Byl zábavný, energický, byl zároveň opravdu, jak jsem říkal, vlastenec. Z těch jeho pořadů je cítit až taková jako naivní osvětovost. Je tam například scénka, jak on dělá jakéhosi agronoma, přistoupí k němu sedlák ve vlaku a on ho za tu dobu poučí, jak bude velká budoucnost genetického inženýrství, že se budou vyrábět švestky bez pecek a maliny bez zrníček. Ale je to vlastně roztomilý z dnešního pohledu, ale člověk velmi dobře chápe tu atmosféru té doby, kdy oni se, jak Milada svým dílem, tak on chtěli podílet na tom, aby se tomu státu vedlo dobře, aby měli vzdělaný zemědělce a aby ten národ šel dopředu. Hmm.
Ta šťastná doba končí někdy v roce 1939. Konec konců z těch vzpomínek, které jste uveřejnil v té knižce, Bohuslav Horák, který šel tehdy do rozhlasu, bylo to tedy 15. března, popisuje tu situaci takto. Lidé na ulicích jako o pohřbu. Ticho, hrůza kráčela Prahou. Už v budově rozhlasu jsem sledoval příchod dvou říšských policejních důstojníků, kteří šli s vedením do rozhlasu do jídelny na snídani. Jak to zvládal?
Zvládali to špatně. Zvládali to tak, že když sem přijeli Němci v březnu 39, tak jak popisuje to jak Jana Kánská, tak Bohuslav Horák, tak viděli snad poprvé a naposled svoji matku plakat, když se to dozvěděla z telefonu od růženy Pelantové, své spolupracovnice z magistrátu, a ten prvotní náraz vládali špatně a pak se okamžitě zapojili do odboje. Nejdříve Milada do petičního výboru Věrní zůstaneme a Bohuslav Horák chtěl také spolupracovat s ní a ona vždycky po něm chtěla, aby jistil rodinu, aby byl s Janou a kdyby se něco stalo s ní, aby s ní zůstal. A on si vždycky vymohl, jak s nacisty, tak komunisty, že se také do té aktivity zapojí. Takže to byly konkrétně tento okamžik za nacistů byl, myslím, docela jeden z takových krizových momentů v jejich rodině, kdy on řekl, jestli já nebudu moc dělat s tebou v odbojové skupině, tak si založím vlastní. Takže nakonec ho nechala se účastnit té odbojové činnosti.
4. srpna 1940 si přišlo gestapo pro manžele Horákovi. Bohuslava Horáka drželi dokonce pod střelnou zbraní. Potom byli odloučeni. Co podle těch vzpomínek, které jste rekonstruoval, četl a dával dohromady, snášeli nejhůř? To odloučení jeden od druhého, politickou situaci, anebo to, že nemohli být rodiči?
To je zajímavá věc. Já myslím, že Bohuslav Horák, mu víc asi chyběla Milada Horáková, než on jí, když to řeknu takhle upřímně. Z těch jeho vzpomínek je vidět, že opravdu si cenil každé chvilky, když se jim podařilo jednou, dvakrát tady na pečkárně a pak v Terezíně spolu komunikovat nějakým způsobem. Možná je to ale tím, že z druhé strany vlastně od Milady Horákové se takhle podrobné vzpomínky nedochovaly. Možná, že také jí takto zkázel a vlastně pokaždé, když se setkali, tak to byla ona, kdo mu byla obrovskou oporou. Takže on byl ve zběrovanějším stavu po všech těch vězeních, tak asi ti muži byli mučeni přece jenom trošku víc než ženy. A co se týče stesku po Janě a to, že není rodina pohromadě, to opět cítím víc na straně Bohuslava Horáka, i když je pravda, že ze vzpomínek Milady Horákové z Terezína, jak z jejich vlastních, tak hlavně z jejich spoluvězenkyň, je tam, se často vrací k tomu, že pokud byly okamžiky, kdy na tom byla hůře psychicky, tak to, když mluvila jako o Janě a o tom, že není s ní.
Bohuslav Horák taky psal básně. Jana Kánská vám tátovi básničky dala, ale v té knize nejsou. Proč tam nejsou? Je to tak moc intimní, nebo vám Jana řekla, že jsou to tátové básničky jenom pro vás?
Takhle je to. Vy jste měla ještě verzi knihy, která byla ve Verdu.
Ano.
A v té konečné knize
jsou tam.
Tam jsou. Byť tam nejsou všechny, protože některé jsou hodně intimní. A musím říct, že vlastně i z těch vzpomínek Bohuslava Horáka, když on tam píše o Miladě, tak některé věci jsem vynechával, protože jsou hodně intimní, jsou hodně upřímné a ten jazyk by mohl vzbuzovat jako emoce, že Bohuslav Horák byl uplakaný člověk, což rozhodně nebyl, a jenom prostě svoji ženu opravdu hluboce miloval a hluboce mu scházela.
Říká Daniel Aníš, dneska spolu mluvíme o manželích Horákových. Posloucháte dopolední radiožurnál s novinářem a publicistou Danielem Anížem. Díky knize, která teď vychází, Jdu s hlavou vztyčenou, vzpomínáme na Miladu a Bohuslava Horákovi. Oni strávili vlastně konec války v pracovních táborech. Bohuslav byl v Ebrachu, Milada v Ajchachu. A zhruba tak koncem toho dubna došlo k tomu osvobození na obou stranách. Jaké bylo to jejich setkání?
Bylo zajímavé, protože Milada Horáková, jaký bylo vlastní, tak okamžitě začala něco organizovat. Přímo ještě v tom táboře, když se čekalo, až se bude moct vrátit do osvobozeného Československa, tak začala organizovat repatriace pro ženy, které už se mohly do svých zemí vrátit. A pak, když přijela sem do Prahy, tak například Jana se vracela rychle s prarodiči ze Zbyroha, aby ji tady potkali, a nepotkali ji doma, protože ona se zase okamžitě hned ten den, co přijela, zapojila do organizace návratu vězňů. S Bohuslavem Horákem, který se vracel asi o týden později, to bylo složitější v tom, že byl ve velmi zběrovaném zdravotním stavu a vlastně se vrátil a okamžitě ho Milada odvezla do nemocnice, kde se asi 2-3 měsíce zotavoval, podstoupil transfúzi krve. Takže to jejich setkání vlastně bylo hodně hektické, že samozřejmě Jana třeba tam popisuje, jak si hrála s dětmi a najednou vidí někoho přicházet, myslela si, že to byl tulák, a najednou vidí, že to je její táta, a když ho chtěla obejmout, tak on jí říká, ne, já mám tak jako špinavý oblečení, zahmyzený, že to teď hned spálíme. A povídali si chvíli, ta rodina strávila jeden den spolu, ale pak Bohuslav Horák musel do nemocnice.
Věřili Bohuslav i Milada Horákovi, že po válce bude lépe?
Věřili. Nicméně zpětně Bohuslav Horák psal ty vzpomínky v 60. letech ve Washingtonu, tak zpětně reflektoval aspoň s tím odstupem, že už se nevrátí ta atmosféra, ta svobodná a energická atmosféra první republiky. On tvrdí, aspoň v těch vzpomínkách, že cítil, že něco je jinak. A to, co bylo jinak, bylo samozřejmě, že komunisté od začátku si obsazovali ten veřejný prostor. A on konkrétně na to doplatil, protože než se mohl vrátit do rozhlasu, on odcházel v roce 1940, než ho zatklo z gestapo, z pozice šéfa programu Radiožurnálu. Takže poměrně vysokého a vlivného postavení, tak už ho nepustili zpátky. Nejdříve mu odmítli vydat vysvědčení o národní spolehlivosti, jemu, který byl začen gestapem a 5 let v kriminálech německých. A pak, když mu ho vydali, a ta vlastně mu ho zadržovali opravdu, jenom to byla záminka, aby nemuseli řešit jeho situaci, tak už bylo pozdě, tak už tady ta místa byla rozebraná a on skončil na ministerstvu informací pod Ivanem Olbrachtem, kterého si teda cenil jako spisovatele, ale lidsky ne.
Daniel Aníš je dneska hostem Radiožurnálu. Vaše otázky na život Milady a Bohuslava Horákových můžete psát na adresu dotazy@rozhlas.cz. My se k vám s rozhovorem vrátíme po zprávách po 9:30. Posloucháte dopolední Radiožurnál. V těchto dnech vyjde kniha, která se jmenuje Jdu s hlavou vztyčenou. Je nejenom o Miladě Horákové, ale o celé její rodině. Napsal ji Daniel Aníš, novinář a publicista. 10. března 1948 byl na nádvoří Černického paláce pod okny svého bytu nalezen mrtvý Jan Masaryk. Miláda Horáková ještě ten den rezignovala na svůj poslanecký mandát. Jaké jste tam zrekonstruoval vzpomínky a pohnutky z její strany?
Ona, to byl ten klíčový moment. Ona už chtěla složit poslanecký mandát hned po únoru. Tam to ještě rozmluvili, hlavně její kolegové. Tady to prostě už vzala jako věc, kdy nechce účastnit oficiálně politického života. Pro ní přišel čas se pokusit o ten odpor politický opoziční. Prostě už nemohla být součástí toho komunistického divadla násilného. A ten rozdíl ale byl v tom, že zatímco řada jejich kolegů, jak z národních socialistů, tak z těch organizací, kde se angažovala, začaly odcházet do zahraničí, tak ona prostě zůstala a věděla velmi dobře, jaký jí hrozí nebezpečí. Byla varována, bylo jí nabízeno těm lidmi z ciziny, aby šla za nima, a ona to opakovaně odmítala s tím, že ještě není čas, že ještě pořád může dělat svoji práci v Československu. A já z těch vzpomínek jejich Bohuslava Horáka a i lidí okolo ní jsem pochopil, že ona prostě nemohla odejít, že ona by nedokázala se ze zahraničí dívat na to, co se tady děje.
Miladu Horákovou zatkli v zaměstnání. Bohuslav Horák měl to štěstí, že ve stejný den unikl. Jak složitě se dostával do Německa a potom do Ameriky?
Docela složitě, protože nejdřív on unikl za takové situace, že neměl vůbec nic připraveno. Oni si pro něj přišli policisté a měl to štěstí, že jejich hospodyně, velmi pohledná, jak mi říkala Jana Kánská, zabavila policisty a on proklouzl zadními dveřmi z verandy ven, bydleli na hřebenkách v Zapově ulici, a teď velmi detailně popisuje, jak vlastně nevěděl kam jít, jak šel k jedním známým, ty se lekli, nepřijali ho až na třetím místě, to bylo u faráře Jana Kučery v evangelickém sboru na Smíchově, který ho potom skovával pár týdnů, asi 10 dnů, a pak ho převezli na Šumavu do jednoho mlýna, kde on čekal dalších několik týdnů, než se podaří tu situaci připravit. A pak na 2 pokusy v noci překročil hranici za pomoci tamního mlynáře pana Šimáka, kdy ale při prvním pokusu takřka nakráčeli československý armádě pod kola, která tam měla zrovna cvičení. A povedlo se to až na 2. pokus, kde to ještě končí, ale velmi zábavnou historkou, kde ten mlynář Šimák mu říká, tady překročte, a tamhle každou půl hodinu jezdí Američani, tak vás vyzvednou. A když tam přešel Bohuslav Horák, tak tam najednou jel Němec Pavorák ve svým rozhašeným autíčku a říkal, tady byste se Američanů nedočkal, pojďte se mnou, ale musíte, a byl to obchodní cestující, se mnou obě celý okruh. Takže Bohuslav Horák po takhle dramatickém překročení celý den jezdil,
obchodoval
a ještě ho ten Bavorák upozorňoval. Tady jsme zase docela blízko k vaší hranici.
Jak v tom utečeneckém táboře Valka dostal a vlastně přijal Bohuslav Horák zprávu o popravě svojí paní?
Slyšel to z rozhlasu. V tom utečeneckém táboře, jak tam popisuje, byl jeden přijímač všech těch ubikacích a oni pro ně přišli, vysílají proces. Nejdříve si vyslechl verdikt smrti 8. června, nevěřil tomu a začal psát žádosti o milost a různé petice. A pak bohužel zaslechl i to, že byla vykonána poprava. A ty vzpomínky v ten moment jsou velmi emotivní. Já jsem z nich necitoval v plné šíři, protože se mi to ani nezdálo vhodné. Nicméně zároveň, co ho podrželo v tu chvíli, byli kolegové, byli to jeho známí okolo generála Františka Moravce, který už v té chvíli měl v Německu svoji zpravodajskou službu, do které potom i Bohuslav Horák vstoupil.
Proč jste to nepovažoval za vhodné? Já si myslím, že každý by byl zdrcen, kdyby mu popravili ženu.
Možná máte pravdu. Jsou to taková ta rozhodnutí, kdy člověk...
Je to tak silná emoce, nebo je to tak intimní, že vlastně...
Je to tak silná emoce, že vlastně na tom papíře to nepůsobí úplně dobře. Možná, kdyby vám to řekl, tak to zazní, člověk slyší i ten tón. Na tom papíře se trošku jenom zůstává to jako takový výkřik, který sám o sobě by mohl působit až příliš jakoby na hranici třeba psychické poruchy.
A je to výkřik bolesti, je to výkřik zoufalství?
Je to výkřik zoufalství, bolesti, zmatku, na hraně, dejme tomu, jestli má cenu žít ještě.
Daniel Aniš, publicista a novinář, je dneska hostem Radiožurnálu. Novinář a publicista Daniel Aníš vydává knihu, která se jmenuje Jdu s hlavou vztyčenou, a v té knize jsou vzpomínky rodiny Milady Horákové. Jana Kánská, dcera Horákových, vyrůstala za války takřka 5 let bez rodičů. Potom po roce 49 se to celé opakovalo ještě s daleko tragičtějšími následky. 17 let žila tady bez otce, bez matky, kterou popravili. Jak to dokázala zvládnout?
Měla štěstí, že žila v rodině své tety, Miladiny sestry Věry a manžela Josefa Tůmových, kteří byli opravdu dobrými náhradními rodiči, ale stále to byly ty náhradní rodiče, nicméně k ním měla velmi úzký vztah a Věra, když měla svoji teda vlastní dceru Milenu, tak nakonec mluvila o tom, že má 2 dcery. V rozhovorech po 90. roce říkalo moje 2 dcery, Jana a Milena, takže v tomto měla velmi dobré zázemí. Nicméně za A ta rodina byla stále pod tlakem a dohledem policie. Věra Tůmová chodila na výslechy STB, na Janu Kánskou taky měli založený svazek. A za B samozřejmě žila bez rodičů a žila jako dcera Milady Horákové, takže když jsem se jí ptal, proč neměla manžela do 33 let, než odešla do USA, tak říkala, že vždycky, když ten chlapec se znal, že je dcera Milady Horákové, tak se nějak stáhnul. Tak bylo vidět, že mladí muži čeští asi nebyli dost hrdiní na to, aby si vzal dceru. A nechci to zlehčovat. Prostě samozřejmě, že tím byla velmi omezená a determinována tím svým osudem a rodinným příběhem. A to, že nemohla jít na vysokou školu, to už je samozřejmě takový jakoby třešnička na dortu.
Materiál STB, datovaný 27. listopadu 1951, se jmenuje Návrh na likvidování případu Horákové Jany. Jedná se o návrh, aby Janě a jejím příbuzným bylo nabídnuto legální vystěhování z Československa. Je to z 51. roku. Proč musela Jana Kánská čekat tak dlouho?
Protože na tom návrhu někde nahoře je napsané nedoporučuje se nebo zamítá se. Tohle, sama Jana tohle to nevěděla, já jsem jí to říkal, že jsem to objevil a říkala, no to je hrozně zajímavý, a pak řekla, no tak to mohlo být opravdu všechno hodně jinak. A je vidět, že jí to překvapilo a že tenkrát by to, nebo z dnešního pohledu by to pro ně, pro celou tu rodinu viděla vlastně jako vysvobození, že by asi tuhle tu nabídku přijali.
V 66. roce se dostala za otcem poprvé, v 68. Už se mohla vystěhovat. Jak se podařilo obnovit vztah dcery s otcem?
Okamžitě. Je to tak, že když jsem se na to Jany ptal, tak říkala, to bylo zvláštní, to jako kdyby ty roky mezi tím nebyly. Hned jsme se napojili, hned jsme zaklapli, jako kdyby to nebylo. A podobně to popisuje ve jejich vzpomínkách i Bohuslav Horák.
Ale on z toho byl nervózní, z toho úplně prvního setkání.
On z toho byl v šoku, že když museli přejet z New Yorku do Washingtonu autobusem, tak nebyl schopen najít odkud, z kterého nástupiště, a poslal Janu s její lámanou angličtinou, aby se zeptala, kde teda mají do toho Greyhounda nastoupit. A samozřejmě tam popisuje tu první, o koho se zeptala, byl Černoch, takže s jeho přízvukem se nevyrovnala, a až se to dozvěděla teda od nějakého jiného zřízence.
Jaká je Jana Kánská? Já jsem jí měla na rozhovor, ale je to dávno pro ty, kteří ho neslyšeli, pro ty, kteří neměli štěstí na tolik opakovaných návštěv a setkání jako vy.
Pro mě to nejlepší slovo je úplně normální. Samozřejmě, když se poprvé seznámíte s někým, o kom víte, že je dcerou Milady Horákové, tak sám čekáte, co bude, jaká bude ta atmosféra. A atmosféra s Janou Kánskou je prostě skvělá, je úplně normální, vtipná, jak jsem říkal, dobře se s ní mluví o politice, o záležitostech všedního života. A vlastně i velmi otevřená je, když jsme se potom začali bavit o těch rodinných věcech, byť samozřejmě jsou tam klíčové scény a okamžiky, kdy se stále nechává odstup, a to je podle mě velmi pochopitelné.
No, asi jen na ty klíčové okamžiky se naši posluchači ptají, tak já se s těmi otázkami za malou chvíli vrátím. Slucháte dopolední radiožurnál s Danielem Anížem, mluvíme o knize Jdu s hlavou vztyčenou, která je o příběhu rodiny Horákových. Vy jste, Danieli, mnoho přečetl, mnoho jste nastudoval, abyste tuhle knihu stvořil. Jak se vám líbil film Milada?
Já jsem ten film Milada viděl ještě předtím, než jsem právě začal si sbírat i historický materiál nebo studovat historické prameny k té knize. A mně se ten film líbil s jednou výhradou, že jsem právě tam byly podceněný některé věci vysvětlit. Tam se objevovaly okolo Milady Horákové osoby jako Hodinová Spurná, komunistka, a bez znalosti těch věcí se v tom člověk trošku ztrácel. Takže pro mě vlastně ten film Milada byl docela dobrý v tom, že jsem si uvědomil, že je potřeba ty věci uvést do souvislostí, připravit, popsat, kdo je kdo. Ale jinak já třeba nemám problém, někomu se ten film vzal polopatický nebo černobílej ve smyslu těch postav, tak to já právě se znalostí toho příběhu tyhle výhrady nemám.
Měla jsem pocit, když jsme spolu mluvili o Bohuslavu Horákově, manželovi Milady Horákové, že je to chlap, kterému nějakým způsobem fandíte. Čím si vás tak získal? Muž, s kterým jste se vlastně nikdy nesešel, protože už je po smrti.
Jednak se mi líbí jako člověk v tom smyslu toho propojení jeho vzdělání jiného a té muzičnosti, protože mám rád, když toho lidi v sobě mají víc, když nejsou jenom jedno nebo druhé. A potom ten jeho příběh je prostě hodně silný sám o sobě. On se do Československa, které měl opravdu rád a byl vlastenec, nikdy nevrátil. Z těch jeho dopisů, které psal známým z Ameriky, je velmi dobře vidět, že se mu stýskalo po Janě, že mu hrozně samozřejmě chyběla jeho manželka a že to sám o sobě byl, já nechci říkat smutný, ale taky změněný život vnějším zlem.
Já jsem měla pocit, že ten muž svoji ženu hluboce miloval a že to musí být asi těžké, když ten člověk zmizí z vašeho života a vy se s tím vyrovnáte nebo nevyrovnáte. On už si nikdy nikoho nenašel.
On už si nikdy nikoho nenašel a já, když jsem se na to Jany zeptal, tak úplně strnula, co je to za hloupou otázku.
Že to je úplně jako jasné, že?
Že to je mimo prostor a vesmír, ale pak k tomu dodala, že kdyby bylo na ní, tak by byla ráda, kdyby bejval ještě měl svůj vztah v Americe, protože ona samozřejmě velmi dobře věděla, jak se cítil osamocen.
Měla Jana Kánská poslední slovo nad vaší knížkou, než jste vlastně ji poslali do tisku?
My jsme se dohodli hned na začátku, že ten text projde jejím schválením, takže ano, měla, byť úplně tu poslední verzi nevěděla, protože je zajímavý, že já jsem ještě úplně do toho zasahoval ještě v čase koronaviru, protože Jana Kánská byla v karanténě ve Washingtonu, jako my tady, a tak jsme si telefonovali a tím, jak byla sama, tak najednou se o některých věcích ještě o detailech rozhovořila, takže to jsem rychle do té knížky ještě zapracoval.
Dobře, Daniel Aniš, novinář a publicista. Knížka Jdu s hlavou vztyčenou o rodině Milady Horákové vychází po víkendu.
Přesně tak.
Moc se mi líbila, děkuju za tu práci a ať se vám daří.
Já také děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.